Ja, godt folk, brødre og søstre, kan si litt om meg selv først. Jeg jobber for olje- og energiminister Olav Akselsen. Jeg var hans medierådgiver. Derfor er det ikke helt uten grunn at jeg kan komme litt inn på norsk oljepolitikk overfor Israel i dag. Jeg tror det er viktig at vi får vite hvordan Norge har forholdt seg til Israel, både tilbake igjen i 1978 og 1979, men også hva vi har gjort i forhold til Israel i 2011 og så langt i 2012. Jeg fra Sotra, jeg fra Fjell kommune, men har bodd de siste 10 årene i India. Og jeg reiste til India som ufrelst, og ble faktisk frelst i India. Og derfor blir temaet for bibeltimen i dag, ateisten som kom til tro på Jesus. Men det Israel dette skal handle om, i Goa, 600 kilometer sør for Bombay, på vestkysten av India, ble jeg satt inn i tjeneste av Israels Gud, av Jesus, til å drive med misjon mot jødiske ungdommer. For ut forbi Israel så er det få plasser i verden, det er flere israelske ungdommer som reiser på ferie enn i Goa. Og det er israelske soldater, og de reiser kort og godt på dimmefest. Og i toppåret 2006 så kom det 30 000 israelske ungdommer til Goa. Og en lokalavis skrev at 2000 av dem ble narkomane denne vinteren i Goa, og 600-700 av dem ble så forgiftet av narkotika at de trengte akuttmedisinsk behandling i India. Og det er klart at med så mange ungdommer som blir narkomane i Goa, så er det et behov for å drive både helse- og sosialarbeid blant de jødiske ungdommene, men også å se dette som en unik mulighet til faktisk å vise kristne nestekjærlighet, og også fortelle dem om Yeshua, Messias, Jesus fra Nazaret. Og det er den tjeneste jeg har stått i de siste 4 årene, med å være ute på strendene og jobbe blant disse jødiske ungdommene. Men jeg har også hatt et annet spesialoppdrag. Jeg er journalist av yrke, og jeg liker å grave i ting. Og Bibels Gud setter meg inn i og graver i hva som har skjedd med jødene i India. Og det er ganske interessant. Og da må vi faktisk ta utgangspunkt i Nye Testamentet og i apostelgjerningene, og det oppdraget som apostlene da fikk. Og det står veldig klart i apostelgjerningene første kapittel. Og nå har jo jeg en engelsk bibel, men jeg tror jeg skal klare å oversette dette her til norsk. Og da sier han at ifra vers 8, men dere skal motta kraft når den hellige ande kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og til verdens ende. Tvileren Thomas reiste da til India. Cirka 50 år etter Kristus, så sier indisk historie at apostel Thomas kommer til Kerala. Og Kerala ligger helt sør i India, for dere som er kjent i geografien. Og så kan dere jo lure på hva i all verden fikk Thomas til å reise til India og til Kerala. Og da må vi gå tilbake i historien. For faktisk er det slik at før Jesus kom i kjøtet, så er det etablert store jødiske kolonier på vestkysten av India. De kommer altså til India ca. 200-300 før Kristus, og de driver med en livlig handel i Indiahavet. Og Thomas reiser da ut til India, fordi at det er hans apostolske oppdrag å forkynne evangeliet til jøde først. Komme ned til Kerala, forkynne hva som har skjedd i Jerusalem, at noe fantastisk har skjedd. Messias er kommet, og Messias har tatt på oss vår skyld, og han har dødd på et kors, der han lot alt blodet komme ut av kroppen sin for tilgivelse for alle verdens synder. Men enda bedre, Messias har stått opp for de døde. Jesus i livet, det er tid for å gi livet deres til Messias. Og det som da skjer i India, helt i krybbo av den moderne kristendom i det første århundret, er at det blir messiansk jødisk vekkelse på vestkysten av India. Og det er ganske fascinerende å tenke på. Og så er det slik at evangeliet nå også skal forkynnes til hedningene. Og så blir inderne frelst. Og så oppstår noe som heter Thomas-kristendom på vestkysten av India. Denne Thomas-kristendommen brer seg utover hele vestkysten, også der jeg reiser ut for 10 års tid siden, og kommer altså til delstaten Goa. Og da har vi både de moderne jødiske ungdommene som kommer til Goa, og som reiser på dimmefest, soldaterne, men så har vi altså en historisk kontakt mellom Israel og India, som går faktisk tilbake igjen til før kristentid. Jeg fant en bok, et hefte der det stod at det bodde jøder i Goa, men de forsvann. Og som en journalist så kan jeg ikke akseptere et svar som sier at jøderne har forsvunnet. De kan jo ikke ha forsvunnet i tynn luft. Og da ba jeg til Jesus og sa, Jesus, hva skjedde med jøderne i Goa? Hva slags kolonier var dette? Og hva skjedde med jøderne i Goa? Jesus, jeg er din tjener, og vil du bruke meg, bruk meg. Amen. Så fikk jeg en visjon, og det kom opp et bilde av en ruin i Goa. Og jeg ble ledet inn til denne ruinen, og startet da et møysommelig arbeid, som faktisk tok mange 100 timer, da Jesus ledde meg til det som jeg mente var en gammel synagoge. Og jeg begynte å studere jødene i Goa. Goa er kalt Østens Roma. Når portugiserne kommer inn i Indiehavet rundt 1498, så tar katolikkerne og lager et brohove i Goa. Og Goa blir ikke bare det portugisiske koloni og havn i India, men det blir faktisk portugiserne sin base for de portugisiske koloniene på østsiden av Indiehavet, i Afrika. Vi har Mosambik. Hele randen rundt Indiehavet, ja faktisk ned til Sri Lanka, som blir styrt av portugiserne, og helt ned til Krydderøyene i Stillehavet, og Macau, som ligger i Kina. Og her blir det altså i 1560 etablert en inkvisisjonstribunal. Og dette inkvisisjonstribunalet er ganske ukjent, fordi at Goa og det portugisiske koloniveldet lå så langt utenfor Europa. Men en norsk forsker har drevet forsker på dette her, og han mener at inkvisisjonstribunalet i Goa var større enn den spanske inkvisisjonen. Det skal ha vært 16 000 rettssaker i Goa. Jøderne som bodde der ble da utsatt for forfølgelse, og jødiske kolonier ble ødelagt, landet de hadde i Goa ble tatt ifra dem, og jøderne ble brent på bålet og utsatt for en gedigen massakre. Og her ble jeg satt inn i arbeidet med å forsøke å finne svaret på dette her. Og dette er viktig av mange grunner. Kanskje ikke så veldig viktig for jøderne, fordi at jøderne har så ufattelig mange prognomer og massakrer de har blitt utsatt for opp gjennom århundrene. Men for folket som bor i Goa, for lokalbefolkningen i Goa, der jeg nå bor, så mener jeg det blir helt avgjørende for deres frelse, og at den forbannelsen som ligger over Goa skal bli hevet, at noen er villig til å si til jøderne, unnskyld, vær så snill og tilgi oss for det vi har gjort mot folket deres i fortiden. Og i Goa bor det 1,5 millioner mennesker, og jeg har blitt sett inn i tjeneste med å hjelpe folk i Goa med å få avdekket et folkemord mot jøderne, som har skjedd fra 1560 til 1812. Inkvisisjonen i Goa varte i 252 år, og det er den lengst levende inkvisisjonen som noen gang har eksistert på planeten vår. Og de portugiserne og katolikkerne hadde da mer enn nok tid med å forfalske historien til Goa, og dekke over folkemordet som de hadde gjort, og så skrive om historien og fremstille seg selv som engler og helter i Goa, delstaten Goas offisielle historie. Så er det slik at jeg er journalist og har gravd mye i dette. Og når du skal begynne å grave i en ruinhaug, som kanskje er mer enn 400 år gammel, så har du store utfordringer framfor deg. Og du må bli ledet av den hellige ånd. Og det startet sånn at jeg gikk inn på denne ruinen, og så spurte jeg Jesus, hvorfor har du vist meg denne visjonen? Hvorfor er jeg her? Du må vise meg et tegn. Og så gikk jeg inn på en platting, og så plutselig så stoppet jeg opp, og så jeg ned mellom beina mine, og der var Davidstjerna. Og Davidstjerna er en ting som normalt ikke blir vist på en ruin som skal være av romersk-katolsk opphav. Og så drev jeg og rekonstruerte hva denne ruinen kan ha vært i fortiden. Og mente jeg kom inn på et område som jeg mente kunne være den opprinnelige synagogen. Og jeg fant ut at veien som leder til denne ruinen hette Rua dos Judeus, altså jødegato. Så det var mange ting som pekte mot at dette var den gamle synagogeruinen som stod i gamle goa. Men etter å ha jobbet med dette i mange hundre timer, så ble jeg stående og se opp igjen mot en vegg. Og jeg skal vise dere bilder av denne veggen også. Men denne veggen hadde en del symbol som jeg ikke klarte å finne ut opphavet av. Det så ikke ut som portugisiske tegn, det så ikke ut som det hadde noe med katolisismen å gjøre, men jeg kunne heller ikke direkte knytte det opp mot noe jeg hadde sett hverken i Jerusalem eller andre plasser som kunne være av jødisk opphav. Så bokstavlig talt så sto jeg med hovet i veggen og klarte ikke lenger å bruke hverken journalisthovet mitt eller mitt intellekt til å finne ut hva dette var. Og så la jeg det litt grann bak i bakhovet. Til en dag så kommer det en jødisk rabbiner til Goa, og han er ikke helt sikker på hva oppdrag han har kommet for å utføre. Og han vet heller ikke hvem han skal møte. Og han møter heller ikke meg. Jeg er ikke klar over han i Goa. Men han møter en pastor, og han har veldig dårlig tid. Han kommer til Goa på lørdagen, på formiddagen, og så skal han reise igjen neste dag klokka 10 om morgenen. Så han har dårlig tid. Men denne pastoren kjente meg og begynte umiddelbart å tenke på meg, og så ringer han til meg og så sier han, Ivar, du er Israels venn. Ja, da kan du være trygg på, sier jeg. Jeg er Israels venn. Ja, og du er glad i jødene. Ja da, det kom en litt merkelig mann til Goa. Kan ikke du ta deg av han? Og da møtte jeg denne rabbineren som hette Kokeb Gidamo på ettermiddagen om lørdagen. Og så sier jeg til han, å ja, så det du, Gud har sendt hit. Jeg vet akkurat hvorfor du er kommet, og jeg skal ta deg med på en ruin, og så skal jeg vise deg noe som jeg ikke har klart å finne ut. Men for å få dette til, så måtte jeg jobbe helt fram til midnatt og forberede meg, og så måtte jeg hente ham på hans hotell før klokka 8 om morgenen dagen derpå, og så kjørte jeg han til ruinen. Og så gikk han rett opp til denne svære veggen, med alle disse mystiske tegner som jeg ikke hadde klart å tolke. Og denne mannen, Kokeb Gidamo, han er en messiansk rabbiner, og han er fra Etiopia. Han er av koptisk, etiopisk opphav. Og så ser han bare inn i veggen, og så begynner han å le, og så sier han, dette er jo ikke noe kunst. Dette er jo symbol som jeg har sett hjemme i Etiopia, som jeg har sett i Beit Knesset i mine synagoger. Dette er koptiske, etiopiske tegn. Og da sa jeg inn i meg halleluja, for dette var ikke lenger portugisisk, og hadde heller ingenting å gjøre med katolisismen. Men det var tvert imot en bekreftelse på at den gamle synagogetomten, ruinen, var blitt funnet så mange hundre år etter inkvisisjonen. Og jeg har en liten videosnutt av denne Kokeb Gidamo, og jeg har noen bilder av en blogg som jeg har lagd. Og vi kan egentlig begynne med den videosnutten av Kokeb Gidamo, så kan dere jo få møte denne etiopiske rabbineren selv, og se hva han sier i forbindelse med at han kommer på denne ruinen, og jeg viser han denne veggen. Jeg vant å slå av lysene, men det er kanskje lett. Det er kanskje nok lys. Det er sikkert nok.
I believe most of Ethiopians, they came, Ethiopians just came in the book of Esther. So I believe most of Ethiopians, they came, Ethiopians just came, the same like other people.
Just say your name and where you are from.
I'm Kokav Gadamu. I'm from Ethiopian Jewish. I'm one of the Beta Israel. Actually, I'm a Messianic rabbi and leading a large congregation in Israel for last 6 years. And now I'm in Philadelphia and moved to Colorado.
You are standing at St. Augustine Tower and the ruins in Old Goa. Can you confirm what you are seeing here of the symbols?
Yeah, these symbols look like the Ethiopian Coptic Orthodox Church symbol. And even the Jews had this kind of symbol in the synagogue. So in the Beit Knesset, especially in Ethiopia, when you build, this is this kind of picture you'll see. So it is really very interesting to see this kind of symbols in India.
Thank you a lot, my Messianic Jewish brother.
Yeah, God bless. Inside the church, you know, because there is the Ethiopian Orthodox half Judaism and half New Testament. So they have keep every covenant, everything, like Moses. So this is really very important.
I think we are standing at what was a synagogue in Old Goa. I think this is a synagogue ruin, and the wall paintings might confirm that this is the site of the synagogue. There's a mikveh very close by.
Hmm.
So praise Yeshua for this moment.
Amen.
Amen.
Just come, come.
Mustavi, standing in Old Goa with my friends from America and Bombay.
Hello.
And my Ethiopian Jewish brother.
Hallelujah.
It's a great day.
Amen.
Praise Yeshua.
Yes, amen. Praise God.
Hva sier første Mosebok, 12. kapittel? Gud snakker til Abraham. Hvis noen velsigner deg, Abraham, så skal jeg velsigne deg. Og den som forbanner deg, han skal jeg forbanne. I gamle Goa hadde jødene vært med og bygd opp en kjempestor by. De var høyt dekorerte, også av muslimene som styrte i gamle Goa. Det var en sultan som hette Adil Shah, og han forstod at jødene var intelligente, de var gode forretningsmenn, og han brukte de til å bygge en by som i 1542 var på 200 000 mennesker. Så kommer portugiserne, og så kommer katolikkerne, og så massakrerer de jødene i gamle Goa. Og byen blir i løpet av de neste 100 år redusert til 1500 sjeler. Det bryter ut kolera og pest i gamle Goa. Man må legge ned hele hovedstaden og flytte den ut til havet og lage en ny hovedstad i Goa. Altså profetordet og lovnadene kommer så til de grader fram at de som forbanner jødene i Goa, de ødelegger sin egen by, og byen faller fullstendig sammen. Hva betyr dette for folket i Goa i dag? Jo, det betyr i utgangspunktet at det hviler en forbannelse over dette landet. Og derfor har vi i svært liten grad sett at vi har fått den hellige ånd ut over dette landområdet, en delstat med 1,5 millioner mennesker. Det er veldig få evangeliske kristne, og det er nesten ikke Israels venner å finne i dette området, som er en av erstatningsteologiens høyborger. Og skal dette brytes, så må noen folk gjøre noe med dette her. Og jeg har gått inn og lovd en pastor og to bønnegrupper og stiftet faktisk et venner av Israel i Goa, at vi skal gjøre noe med dette her. Ikke fordi vi skal berge Israel, men fordi vi skal berge folk i Goa for å gå fortapt. For vi har heller ingen folk i Goa å miste. Jeg skal fortelle dere hva som skjedde den dagen jeg startet venner av Israel i Goa. Det må ha vært 2 år tilbake igjen nå. Og når du skal starte venner av Israel, så vet dere at dere får dobbelt motstand. Dere får også motstand internt i menigheten, fordi det er mange som ikke kan forstå hvorfor vi skal være venner av Israel. og heve opp Israel som en nasjon over alle de andre 200 nasjonene som finnes på denne planeten. Så når jeg skulle starte Venner av Israel i Goa, så ble det voldsomt med turbulens. Men jeg fikk en e-post, jeg tror det var samme dag som vi skulle ha møte på kvelden. Og den kom fra en helt ukjent mann, som jeg ikke visste hvem var, og han kan ikke ha kjent til meg heller, utover at han hadde fått lest boka mi. Og e-posten var til Ivar Fjell, jeg har fått tak i boka di, har du et kontonummer? Så tenkte jeg at, vel, hvis han har lest boka mi, så skal han kanskje betale for boka, eller kanskje han skal gi en liten gave. Jeg kjenner jo ikke denne mannen. Jeg vet ikke hvor han ifra, har aldri møtt han. Så jeg skriver tilbake igjen, her kontonummeret, og så sender jeg e-posten. Så stifter vi Venner av Israel om kvelden, og så tror jeg det går 2 dager, så kommer en ny e-post ifra vedkommende. Og så sier han, jeg følte at Herren talte veldig til meg, at i år trenger ikke jeg å ha ferie, så jeg har satt alle feriepengene mine inn på din konto. Og da måtte jeg knipe meg litt i armen, men så tenkte jeg, jo, det er jo helt sant. Hvis jeg vil velsigne Abrahams slekt, Abraham, Isak og Jakobs slekt, så kviler det velsignelser som vil bli åpenbart og vil bli synlige. Senere har jeg møtt denne mannen, han bor i Trondheim, og det er fantastisk flott at det finnes slike mennesker som er så lydige mot den hellige ånd, at de er villige til å ta dette som en melding fra Gud. For hvem ville tatt en sånn melding fra Gud at jeg ikke trenger å ha ferie i år, og sett alle feriepengene inn på kontoen til en mann de aldri har møtt? Men jeg har fått anledning til å velsigne han, og dele også min kjærlighet for Israel med han. Og selvfølgelig blir han veldig, veldig oppglødd og veldig, veldig glad når han hører at det var en sånn forbindelse at dette skjedde. Men oppdraget er mye, mye større. Og kjære venner, for meg er det viktig at alle mennesker i Goa som lever i dag får vite om dette folkemordet mot jødene. Og vi planlegger vel å ha en konferanse da vi inviterer messianske jøder, ikke minst denne rabbineren dere så her, til å komme og fortelle sin historie til folket. Og vi planlegger å gå til myndighetene og fortelle myndighetene at dere må gjøre noe med dette. Hva hadde skjedd med Tyskland om ikke Tyskland hadde bedt jøderne om tilgivelse etter 2. verdenskrig? Ville da Bundesrepublikken ha reist seg opp som en fugl føniks? Vi ønsker at myndighetene skal ta imot en delegasjon, fortrinnsvis fra Israel, og at man lager et inkvisisjonsmonument på denne plassen, da man forteller at vi ber det jødiske folk om tilgivelse for de brudd og forferdelige overgrep mot menneskerettighetene som har skjedd på denne plassen. Og dette oppdraget er vanskelig, dette oppdraget er komplisert, og det er også med en viss fare for både liv og helse. Man går inn i den tredje verden, og både skal forkynne evangeliet om Jesus, men også fronte staten Israels sak, og ikke minst alle disse offrene for den meningsløse terroren som skjedde i Goa. Og for å få gjort dette, da, så har jeg lagt en blogg, slik at dette finnes faktisk tilgjengelig på nett. Så skal jeg bare vise noen kjappe bilder fra den bloggen også, slik at dere kan få sett den bloggen. Og den webadressen er enkel også, og jeg kan gi den til dere. Og så må du bare fortelle meg hvor lenge jeg skal... Det er rundt 7:30 vi pleier... Ja. Her er bloggen. Og det er altså da jødene i Østens Roma, Jews in Rome of the East, og så er det ruinerne til noe som portugiserne hevder er i kyrkja, da, The Church of St. Augustine. Og her ser dere bildet av det. Her er det jo bare djungel, og under djungelteppet så er det bare stein på stein. Men dette var altså en by på 200 000 mennesker i 1542. Og jeg har hevdet at hvis ikke forbannelsen hadde kommet over dette landet, hvis man hadde latt jødene få lov til å bo her nede og være med og utvikle den byen, så kunne det vært Singapore som sto der nede i dag. Men det er altså restene etter denne forferdelige massakren som ble gjennomført mot jødene. an ancient Jewish synagogue found hidden in old Goa, India. Altså en skjult gammel jødisk synagoge som vi nå har funnet. Og her ser dere det tårnet som jeg fikk opp i en visjon en dag. Det er sånn at ved en styrelse så plasserte Jesus meg i en leilighet i Goa før jeg ble frelst. Sånn at jeg kunne se toppen på, dette tårnet fra leiligheten min i Goa. Og når jeg gikk og bar Jesus om svar på hva det som har skjedd med jødene i Goa, så kom det en visjon opp av denne ruinen. Og da måtte jeg bare dra inn til denne ruinen for å finne ut hvorfor Jesus kaller du meg til ruinen. Og det var inn på gulvet her, jeg stod og spredde beina. Og hvis noen gang kommer til Goa, og jeg er der, så skal jeg ta dere med ut. Og så skal jeg vise dere dette. Og bare ringe et par dager på forhånd, så skal jeg hente dere på flyplassen. Men igjen så er det altså ruinen, dette er jo på engelsk da, fordi jeg kan ikke lage en blogg på norsk og tro at inderne skal forstå dette, eller ikke jødene. Men det er altså en ruin i enden på det som er Jødegato i Goa. Og det sier seg selv at hvis det var en gata som hette Jødegato, så var det jøder der. Og var det en jødisk koloni, så var det selvfølgelig også en synagoge der. Og her er den berømte veggen. Du kan tenke deg hvor frustrert jeg ble, fordi at jeg klarte ikke å finne ut hva disse symbolene var for noe. Og dere som hørte veldig nøye etter hva han Kokeb Gedamo sa, han snakket om at han også hadde sett slike symbol i koptiske kirke. Men han også hadde sett slike symbol i Beit Knesset, altså i etiopisk koptiske synagoge. Og hva er forskjellen? Jo, forskjellen er at i en annen bygning som er i kyrkja, da finnes det et liknende mønster, men i det mønsteret er det koptiske kors. Og da vil jeg tro var en koptisk kyrkja før den romerske katolske invasjonen, og at den ble hertatt av katolikkerne, og så hev man ut alt det koptiske, og så plasserte man inn det romersk katolske, og så kalte man dette for en romersk katolsk kyrkja. Men i mønstret på den veggen, og på alle mønstrene på den ruinen, så er det ingen koptiske kors. Og da blir forskjellen mellom det som er en koptisk etiopisk synagoge, og forskjell på den andre bygningen, som da mest sannsynlig har vært en koptisk kyrkja. Og så tror jeg at Jesus gjorde det veldig dramatisk, fordi at jeg ikke skulle si at jeg hadde gjort noe smart. For det er sånn at når du går som Paulus, han hadde fått masse sånne superåpenbarelser, og det er veldig fort at stoltheten kommer og fester seg på nasetippen vår. Men her var det helt tydelig at jeg ikke skulle ta noe av ære for dette, fordi han sendte en mann av Gud på en helt spesiell måte, Kokeb Gedamo, og han skal få sin del av ære for at Jesus brukte han til å legge det siste brikket i dette puslespillet. Det har også vært involvert en nordmann her, og det er ikke, det er viktig også å få fram. Og det er en forsker som heter Gunnar Knudsen, og han har faktisk gitt ut en bok på norsk om inkvisisjonen i Goa. Og det er han som har gjort et banebrytende arbeid med å finne ut omfanget av folkemordet mot jødene i Goa. Fordi at inkvisisjonsarkivet gikk tapt. Gikk tapt i hermetegn. Det er jo veldig kjekt når man har gjort et folkemord da, at arkivet forsvinner. Men han har faktisk reist til Lisboa, og han har gått inn i statsarkivet i Lisboa, og han har sett på korrespondansen mellom Goa og Lisboa, som var i de dager, og har gjennom dokumentasjonen han har funnet, kom fram til den konklusjonen at det var 16 000 rettssaker der. Og han sier noe, for jeg oversetter da, han sier at jøde, kristne og hinduer ble brent på bålet i Goa. Denne vesle staten i India var et senter av den mest forferdelige inkvisisjonen som noen gang har vært på planeten vår. Dette er ordet til historiker og forfatter Gunnar W. Knudsen. Han oversette nylig en bok som heter «Et øyenvitnes beretning fra 1687». Og jeg lagde også en artikkel om dette i Dagen for en del år tilbake igjen. Og det er, jeg har grenet mange tårer her for sjelene i Goa. og ønsker faktisk at vår far i himmelen skal oppheve denne forbannelsen over folk i Goa. Det ligger veldig, veldig på hjertet mitt. Og det er bare han som kan oppheve den forbannelsen. Og jeg tenker ofte på de gangene jødene ba om nåde og ba om tilgivelse, så tilga Bibelens Gud, Israels Gud, også jødene. For eksempel i Babylon, når de fikk reise hjem fra eksilet. Og jeg håper virkelig at det arbeidet som vi gjør nede i Goa, kan føre til at folket i Goa, inderne, får tilgivelse. Så vi er gjerne med oss i bønn, og vil også gi en appell til dere, hvis dere har anledning til å være med også og støtte dette arbeidet. For det at å holde en konferanse og invitere messianske rabbinere til Goa, koster selvfølgelig litt penger. Og mange av disse messianske jødiske rabbinerne er veldig forfulgte, ikke minst inne i staten Israel, men også hvor de måtte ferdes i andre ortodoxe jødiske miljø rundt omkring i verden. Så det er noe som ligger veldig på hjertet mitt. La meg si litt om jødene i dag. Jeg fortalte dere jo om at det kommer tusenvis av jødiske ungdommer, israelske soldater, til Goa. Og jeg kan vel si at jeg har delt trua mi med ca. 200 israelske ungdommer, 200 ekssoldater. Og jeg vil prøve å oppmuntre dere og motivere dere litt, fordi at jeg ser veldig klart at messiaslengten øker i den jødiske befolkning. Og da er jo fantastisk flott. Jeg tror det er veldig få av disse ungdommene som ikke ville snakke med meg, og mange av dem har tatt imot Nye Testamentet på hebraisk. Og veldig få av dem ville ta avstand ifra at Jeshua kan være Messias. Og da at messiaslengten øker i den jødiske folk, da må jo få alarmklokkene til å gå i kirke over hele verden. For Bibelen sier jo at når det fulle nummeret av hedninger, når hedningernes fylde er kommet inn i Guds rike, så skal hele Israel bli frelst. Og vi ser da at det jødiske hjertet nå blir varmere og mjukere i forhold til sin Messias, og så ser vi vel ute i den kristne verden at hjertene er i ferd med å bli ganske harde. Og det er bekymringsfullt for kirka, og også for Norge som stat. La meg si litt om oljepolitikk og Norge. Det har jo vært en voldsom debatt i Norge den siste tida, i forbindelse med Per Håkonsen sitt innlegg på Sarpsborgs KrF sitt møte. Jeg tror ikke at man kan si at noen enkelthendinger er Guds straff. Men jeg tror at vi må få lov til å si at hendinger i samfunnet vårt må kunne leses som advarsler. Det kan skje både på det personlige plan, vi får oss et skudd for baugen, men det kan også skje på det kulturelle plan og på det nasjonale plan. I og med at jeg har jobbet i Olje- og energidepartementet, så ble jeg litt opptatt av hvordan Norge hadde oppført seg mot staten Israel i 1978 og 1979. Og Per Håkonsen har vært litt inn på dette her. Det stod en dobbeltside i Dagen i dag og så jeg. Men hvis du virkelig går ned og studerer detaljene her, så kommer det opp noe veldig, veldig interessant. Og det er at høsten 1978 så er det veldig uro i Iran. Og på denne tida så har altså Israel 30-40% av oljereservene sine fra Iran, som de får gjennom regimet til Shahen av Iran. Og Menachem Begin kommer jo til Oslo 10. desember 1978 for å motta Nobels fredspris. Og når det er sånn at når du får en klapp på skuldra, en medalje, så forventer du kanskje at regjeringen vil gjøre noe mer for staten Israel. Og han ber altså da nordlige regjeringer om løyve til å kjøpe norsk olje. Ikke til subsidiert pris, men til markedspris. Og så sier den norske regjeringen nei. Så kommer 10. januar 1979, og så kommer revolusjonen i Iran. Og da mister altså Israel 30% av oljereservene sine over natta, og må snu seg rundt i verdensmarkedet og se hvem som er villig til å selge olje til dem. Og i og med at det finnes en generell oljeboykott fra den arabiske liga, så har Israel faktisk et problem som kan true staten Israel. Så reiser Walter Mondale til Norge, kommer til Oslo i april 1979, og så appellerer Walter Mondale på ny til at den norske regering må snu om og eksportere olje til Israel. Og for andre gang så sier altså den norske regjering nei. Mens Israel nærmest er blitt kuttet neven av det nye ayatollah-regimet i Iran, så står altså Norge sammen med Iran og har altså en oljeboykott mot staten Israel. Denne saken blir tatt opp i Stortinget, og jeg mener det er Kåre Kristiansen som tar den opp, og da velger altså Kåre Willoch og Høyre å støtte Arbeiderpartiet, slik at oljeboykotten mot Israel da blir total. Så kan man selvfølgelig vurdere hvor alvorlig er dette for Norge. Men vi kan være ganske trygge på at Israels Gud ikke er mektig imponert over hvordan den norske stat oppfører seg mot Israel i et nødøyeblikk, da de ber oss faktisk om å hjelpe dem å komme over en betydelig krise. En annen ting som ikke er så godt offentlig kjent, er at hvordan Israel løser dette oljeproblemet. Når det blir gjort en avtale på Camp David, så krever faktisk Israel at hvis egypterne skal få tilbake en Sinai, så skal egypterne eksportere olje til Israel. Fordi at etter Yom Kippur-krigen så har jo Israel annektert Sinai-halvøya og oljereservene der, og får altså olje fra Sinai inn til Israel. Og da godtar egypterne. Og den dag i dag så er egypterne gjennom fredsavtalen med Israel forpliktet til å eksportere olje og gass til Israel. Og så ser vi hva som skjer i dag, når det muslimske brorskapet nå kommer til makten i Egypten, så truer man med å oppheve denne fredsavtalen. Og da ligger også den forpliktelsen som egypterne har til å eksportere olje og gass til Israel. Så kan vi gå helt inn i vår tid. Hva skjer i 2011? I begynnelsen på 2011 så sender den israelske regjering en henvendelse til Utenriksdepartementet i Norge og ber Norge om å være med og bidra til oljeutvinning på de nye olje- og gassfeltene som Israel har funnet. Og brevet blir sendt til Utenriksdepartementet, og brevet blir besvart av utenriksminister Jonas Gahr Støre i mai 2011. Og da skriver Gahr Støre på byråkratisk vis at vi kommer ikke til å hjelpe dere med olje- og gassutvinning, fordi at grenseområdene mellom Libanon og Israel er omstritt. Norge legger seg med andre ord på Hezbollahs linje, og Hezbollah kommer jo aldri til å godkjenne Israels sjøgrenser. Samtidig som Norge avviser og deler oljerikdommen sin med Israel atter en gang, så har Norge investert 3 milliarder kroner i Iran og hjelper ayatollah-regimet i Iran med å utvinne olje og gass gjennom Statoil. Og Statoil skal ganske snart begynne å eksportere lettolje fra Iran. Altså, det finnes ingen grense for den norske dobbeltmoral. Det finnes ingen grense for hvor Norge legger seg på ayatollah-regimet i Iran si linje mot staten Israel. Og så kommer man igjen spørre seg, dette skjedde altså så sent som i mai 2011. Den dag i dag er dette her ikke avklart med staten Israel. Men det siste jeg las på nettet er at Israel vurderer nå å sende en delegasjon til Norge for å ta opp om hvorvidt Norge kan være med og hjelpe israelerne med å utvinne olje og gass. Så får vi jo be om at Norge nå tar til vett og ser at selvfølgelig vi er blitt rikt velsignet i vår olje- og gasssektor, og vi ønsker å hjelpe dere også, slik at vi får trygge energiresursene til staten Israel, slik at staten Israel ikke kollapser under dette massive presset vi ser ute i verden av nasjoner og organisasjoner som vil boykotte staten Israel. Dette er det ikke mange nordmenn som kjenner til. Men jeg har lagt dette opp på bloggen min. Jeg har en blogg som heter News That Matters, der jeg forsvarer staten Israel hver eneste dag. Det er en engelsk blogg, men nå har jeg begynt å blogge på norsk også, som heter ivarskriver.com, lys og salt i endetida. Det er ikke populært å skrive om disse tingene, men jeg tror det er helt nødvendig, fordi det handler om Norge sine åndelige velsignelser og Bibels Gud som skal verge by og land. Og vi trenger faktisk å få Guds frykt inn i dette landet hvis vi skal få oppleve at folk kommer i syndenød og at folk skal bli frelst. Da var det jeg hadde på hjertet i dag. Jeg vil at vi skal be en bønn også for Norge og for fedrelandet vårt. Kjære Israels Gud, takk Jesus Messias for alle de velsignelsene som har kommet inn over Norge. Vi er altså et av verdens rikeste land, og vi eksporterer olje og gass utover hele verden. Tilgi oss, kjære himmelske far, for det vi har gjort mot staten Israel. At vi ikke har vært villige til å dele noen av denne rikdommen med jødene som folk, hverken i situasjoner der jødene har hatt det ganske greit, men også i krisetider, sånn som de opplevde i 1979. Jeg ber deg, Jesus, om å ordne opp i kongehus, i storting og regjering, da du forklarer politikerne at du er historiens herre, at all makt på himmel og jord er blitt gitt til deg. Kan ikke du få våre regjeringsmedlemmer, storting, til å vende om, sånn at de er villige til å velsigne Israel? Kjære Jesus, da ber vi deg om. Og da to eller tre er samlet i ditt navn, der er du midt iblant oss. Og jeg tror jeg har både to og tre med meg her i kveld, om at dette ønsker vi, Jesus. Dette må du legge fram for vår himmelske far, og så må du sørge for at dette skjer, Jesus. I Jesu navn. Amen. Takk for at dere ville høre på meg.